Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Vi I en taleserie som vi kaller for Vi leser Bibelen sammen. Vi gjør det på høsten. Velger ut en bok, og så velger vi faktisk å bruke tid på å lese hele boka. Ikke på en gudstjeneste. I dag det Jakobs brev kapittel 2. Så vi skal ta oss tid til å lese hele kapittel 2. Og det betyr at neste uke så det kapittel 3, og så kommer kapittel 4, kapittel 5, og så kommer Stjernerus. Så det ikke lenge til jul, folkens. Og de øver, og de jobber. Gled deg til Stjernedryss. Det blir virkelig, virkelig bra. Men I dag så har han nødt for å komme en advarsel. Jeg vet ikke om du har fått lest kapittel 2. Men ta på deg hjelm. Fest sikkerhetsbelte I dag. For I dag så Jakob tydelig. Han tydelig og klar. Han går ikke rundt grøten. Rett til poenget. Han pakker det ikke inn. Så. Du klar? Teksten kommer på skjermen. Vi skal lese Jakobs brev, kapittel 2. Før jeg leser. Det flere som har med Bibel, så det kan jo være en fin ting for de kommende ukene, at du også har med Bibel når vi da går og leser gjennom hele Jakobs brev. Mine søsken, dere kan ikke fastholde troen på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Hvis det skulle komme en mann med gullring inn I forsamlingen deres I fine klær, og det også skulle komme inn en fattig mann I skitne klær, og dere viser oppmerksomhet mot ham som går inn med de fine klærne og sier til ham, du kan sitte her på en god plass. Og dere sier til den fattige, du kan stå der, eller sett deg her ved fotskamlen min. Har dere ikke da vist at dere gjør forskjell på folk hos dere, og at dere har blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære søsken. Har ikke Gud utvalgt de fattige I denne verden til å være rike I troen og arvinger til det rike han lovte dem som elsker ham? Men dere har vanæret den fattige. Det ikke de rike som undertrykker dere og trekker dere inn for domstolene? Det ikke de som spotter det gode navnet dere kalt ved? Hvis dere virkelig oppfyller den kongelige lov etter skriften, du skal elske det neste som deg selv, da gjør dere det rette. Men hvis dere gjør forskjell på folk, synder dere. Og av loven blir dere dømt skyldige som overtredere. For den som holder hele loven, men snubler på ett punkt, blitt skyldig I alt. For han som sa, du skal ikke drive hor, han sa også, du skal ikke slå I hel. Hvis du ikke driver hor, men du slår I hel, da du blitt en lovbryter. Tal da slik og gjør slik. Som de som skal dømmes etter frihetens lov. For dommen uten barmhjertighet mot dem som ikke har vist barmhjertighet. For barmhjertigheten triumferer over dommen. Så hva gagner det, mine søsken, om noen sier at han har tro, hvis han ikke har gjerninger? Kan troen frelse ham? Hvis en bror eller en søster naken og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå I fred, varm dere og mett dere, men dere ikke gir dem det kroppen trenger, hvilken nytte blir det da? Slik det også med troen. Hvis den ikke har gjerninger, den død I seg selv. Noen vil si, du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten dine gjerninger, så vil jeg vise deg min tro ut fra mine gjerninger. Du tror at Gud en, du tror rett. Også dæmonene tror, og skjelver. Men, vi vil, men, vil du ikke innse, du tankeløse menneske, at troen uten gjerninger død? Ble ikke vår far Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da han offret sin sønn Isak på alteret? Ser du at troen virket sammen med gjerningen hans, og at troen ble gjort fullkommen ut fra gjerningene? Skriften ble oppfylt, som sier, Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. Dere ser da at et menneske blir rettferdig av gjerninger, ikke bare av tro. Ble ikke også skjøgen Rahab rettferdiggjort ved gjerninger på samme måte, da hun tok imot budbærene og sendte dem bort en annen vei? For som kroppen død uten ånd, også troen død uten gjerninger. Som sist søndag, som du for øvrig kan høre på podcasten vår, vi legger ut prekene, går på Philadelphia-kirken, eller philadelphiadrammen.no, eller gå typisk på Spotify og søke opp Philadelphia-kirken Drammen, så kan du høre prekener som gitt, og da kan du i hvert fall få med den også som var forrige uke. Men som forrige uke, så har jeg lyst til å stoppe ved tre stoppesteder i denne teksten. Og det første stedet ikke gjør forskjell på folk. For Jakobs brev kapittel 2 begynner med en kraftfull formaning som treffer i hjertet både de som hørte dette for første gang, men også oss som lever i dag. Mine søsken, dere kan ikke fastholde troen på Jesus og samtidig gjøre forskjell på folk. Det altså ikke mulig å koble troen på Jesus som ga sitt liv for oss alle med en livsstil der vi behandler andre ulikt etter rang, utseende, status eller bakgrunn. Og for å gjøre dette helt konkret, så velger altså Jakob å bruke et bilde fra menigheten selv. Tenk deg at det kommer da to mennesker inn i vår kirke på en søndag. Den ene, den kledd, den har gullring, den lukter parfyme, og den andre kommer inn. Slitte klær, lukter kanskje litt annerledes, og ser ut som om at han har hatt en røff uke. Hva gjør vi? Jo, vi smiler til denne som har fine klær og sier velkommen, kom hit, sett deg her, sett deg foran her, her kan din plass være. Mens den andre, kanskje med blikket vårt, kanskje med kroppen, sier du ikke så viktig. Du kan stå bakerst der, eller sette deg ned i kroken der borte. Hvordan dette mulig? Sier da Jakob. Hvordan kan dette forenes med troen på Jesus? For troen på Jesus tåler ikke forskjellsbehandling. Jesus selv gjorde ikke forskjell. Han rørte ved spedalske. Han snakket med kvinner ved brønnen. Han spiste med syndere og tollere. Han så den blinde. Han så den lamme. Han møtte den utstøtte, og han ga dem verdighet. Og Jakob, han minner oss om at troen på Jesus alltid må føre til likeverdig kjærlighet. Du kan ikke si at du følger Jesus, og samtidig så har du mennesker på avstand som annerledes. Du kan ikke tro at han døde for alle, men samtidig handle som om at noen mer verdt den andre. Og Jakob, han snur jo da denne hele statustankegangen på hodet. Og han gjengir Jesus i sin tekst. Han sier i vers 5, har ikke Gud utvalgt dem som fattige i verdens øyne til å være rike i tro og arvinger til rike? For det som kan se smått ut i verdens øyne, ja, men det kan Gud gjøre til noe stort. Og den som ikke eier så mye kan altså ha en rik tro. Og den som utstøtt av samfunnet elsket, verdifull for Gud. Så når vi dømmer etter det ytre, så bommer vi ofte på det Gud ser. Og så peker da Jakob i vers 8 på dette store idealet. Dersom dere oppfyller den kongelige loven etter skriften, du skal elske det neste som deg selv, da gjør du rett. Og dette ikke en sånn kjekt å ha vers, men dette en kongelig lov. Altså kongen, Jesus Kristus selv, har gitt oss en hovedregel i hvordan vi skal møte mennesker. Elsk de neste som deg selv. Ikke døm etter første inntrykket. Ikke lukt deg fra det som ser annerledes. Eller del folk inn i kategorier av verdighet. Nei. Elsk. Se. Møt. Løft. Så hva betyr dette for oss? Jo, det handler ikke bare om hvordan vi tar imot mennesker som kommer inn i denne kirken. Men det handler om hvordan vi møter mennesker i hverdagen, på jobb, i klasserommet, i nabolaget og i kirka. Det handler om hjertets innstilling. Det handler om å se forbi det ytre, men våge å se på andre slik Gud ser på dem. Tar vi oss tid til å se det som bakenfor, og møte dem med varme. Og dette leder oss inn i mitt andre stoppested, vers 13. For i vers 13 så leser vi ordene, men barmhjertigheten triumferer over dommen. Altså, midt i alt dette som Jakob snakker om forskjellsbehandling, om hvordan vi møter mennesker, så løfter han fram en kjerneverdi i Guds rike. Barmhjertighet. Medlidenhet. Nåde. Raushet. Og han minner oss om dette. Vi alle trenger barmhjertighet. Men den skal vi også være med og vise til andre. Så det finnes ingen blant oss som ikke trenger tilgivelse. Det ingen blant oss som ikke trenger forståelse. Så hva betyr da egentlig dette med at barmhjertigheten triumferer over dommen? Det betyr ikke at Gud automatisk overser alt bare fordi vi tror. Det betyr heller ikke at barmhjertighet en snillere versjon av rettferdighet. Nei, det Jakob peker på dette. At vi som har tatt imot Guds barmhjertighet kalt til å leve den ut. Så måten vi møter andre mennesker på vil ha betydning for den dagen vi selv står foran Guds dom. Og det nettopp dette Jesus snakker om i Matteus 25. Når vi tar imot en som sulten, en som ikke har klær, en som ensom, og møter dem, så det som om at vi gjør dette mot Jesus selv. Ikke for å fortjene frelsen, men fordi en levende tro alltid viser seg i kjærlighet og handling. Barmhjertigheten vinner, eller triumferer fordi den avslører at vi har forstått hvem Gud og hvem vi kalt til å være. Så la oss stoppe opp litt med dette ordet barmhjertighet. For Jesus sier selv i Lukas selv, for han god mot de utaknemlige onde. Vær derfor barmhjertige, slik deres far også barmhjertighet. Eller slik som hverdagsbibelen sier det, Gud selv også god mot dem som utaknemlige og onde. Derfor skal dere være godhjertet, slik Gud, deres far, Så jeg har lyst til å vise deg forskjellen på disse to begrepene, barmhjertighet og nåde. For barmhjertighet og nåde to sider av Guds godhet. Så la oss starte med dette ordet nåde. For nåde kommer ifra det greske ordet charis. Ufortjente godhet og velvilje. Og den vertikal, altså fra Gud til menneske. Og det Gud som gir oss ufortjent frelse, tilgivelse, kjærlighet og et nytt liv. Så med andre ord, charis at Gud gir noe som ikke fortjent. Barmhjertighet kommer fra Elios. Det Guds medlidenhet i vår nød. Og den ikke vertikal, men den mer horisontal. Mellom mennesker, men også mellom Gud til oss i vår svakhet. Med andre ord, Elios, Gud, eller vi, viser medfølelse og godhet mot dem som lider, som faller, eller som utenfor. Og vi elsker jo Guds charis, at alt ufortjent. Det gratis. Det nåde og tilgivelse. Men Jakob, han utfordrer oss her. Gir vi Elios barmhjertighet, medlidenhet med de vi møter? For du og jeg, vi går og bærer på ulike fordommer. Ofte uten at vi vet det selv. Altså disse små, spontane vurderinger og ubevisste reaksjoner som kan være med å påvirke måten vi tenker, handler og snakker på. Når noen kommer for sent, så kan vi tenke, typisk, de tar ikke ansvar. Når noen stille, så kan vi fort tenke at de uinteresserte. Når noen klær seg annerledes, så kan vi tenke, hva slags folk dette? Når noen snakker gebrokkent norsk, så kan vi anta at ja, men de har ikke noe særlig å bidra med. Når noen strever økonomisk, så kan vi tenke at disse her har gjort noen dårlige valg. Noen som ser noen litt høyrøstede og litt slitsomme, krevende mennesker, så tenker man, jeg glad jeg ikke som den. Når noen psykisk sårbare, så kan vi tenke at, ja, det nok vanskelig å være sammen med dem. Når ungdommer sitter på bakerste benk og følger dårlig med, at de ikke interessert i Gud engang, kan vi tenke. Når noen har tatueringer eller en annen bakgrunn eller en brokete livshistorie, så trekker vi oss unna. Når noen har falt, så dømmer vi uten å vite hva Gud gjør i det menneskets liv. Disse fordommene noe du og jeg går og bærer på litt ubevisst. Det disse stille tankene som kan være med å slå inn. Jakob, han utfordrer deg til å vekke din oppmerksomhet mot slike fordommer og faktisk gjøre noe med det. For at vi kan tenke at du mindre verdt Det ikke slik Guds rike Det fungerer ikke sånn, for Jesus selv gjorde ikke forskjell på mennesker. Han så ikke på klærne, eller måten man snakket på, eller livshistorien. Han så etter hjertet. Og han møtte mennesker med nåde og sannhet. Ja, la oss være ærlige. Du og jeg, vi bærer alle på ulike fordommer. Men Bibelen ber oss om å møte hverandre med Elios, med barmhjertighet, med medlidenhet. Og at vi kan jobbe litt med våre fordommer. For barmhjertighet triumferer. Mitt tredje stoppepunkt, stoppested tro som ikke vises død. For i det siste del av dette kapitlet så tar altså Jakob med rett i kjernen av sitt budskap. Og han sier i vers 14, «Hva gagner det, mine søsken, om noen sier at han har tro, hvis han ikke har gjerninger?» Det ikke et spørsmål om å prestere for å bli frelst. Men det handler om ekte tro. Om hvordan ekte tro aldri ment for å la seg skjules. Men Jakob utfordrer da tanken at tro bare en tankekonstruksjon eller en overbevisning. Ja, men det mer. For det handler, hjelper ikke hva du sier at du tror på hvis du aldri viser det. Hva slags tro har man dersom den ikke får praktiske konsekvenser? Hvis den ikke beveger hjertet ditt? Hvis den ikke former hvordan du møter mennesker? Hvis den ikke viser seg i kjærlighet, i raushet, i omsorg, i handling? Og Jakob han sier det tre ganger i denne delen her. Tro uten gjerninger død. Vers 17, 20 og 26. Det som om at han vet at dette vanskelig for oss å gripe. Og han veldig konkret. I vers 15 og 16, hvis en bror eller søster naken og mangler mat for dagen, og en av dere sier til ham, gå i fred, varm dere og mett dere, men dere ikke gir dem det kroppen trenger, hvilken nytte? Hvilken nytte blir det da? Det blir som han sier, du kan ha riktig teologi, men hvis du ikke løfter en eneste finger for den som lider, da det ikke Jesus du følger. Men da det deg selv. Og dette treffer. Dette treffer oss alle. For det veldig lett å komme med tomme fraser som å si, jeg skal be for deg. Men gjør du det? Eller at Gud velsigner deg. Gud god. Og samtidig går du rett forbi de som trenger hjelp. For Jakob han sier, troen må få bein å gå på. Hva hjelper det om du tror på tilgivelse hvis du aldri tilgir selv? Hva hjelper det om du tror på nåde, men aldri viser den videre? Hva hjelper det at du tror på en Gud som elsker alle, men du har en reservert kjærlighet? Hva hjelper det om du tror på bønn, men at du aldri stopper opp og ber for noen som trenger det? Eller hva hjelper det om du tror på Guds godhet, hvis ordene dine harde, dømmende og nedsettende? Og Jakob, han utfordrer oss til dette. Fordi du elsket av Gud selv, la det merkes av andre. Og så viser han til to konkrete eksempler. Abraham, som stolte på Gud og handlet deretter, selv når det kostet. Rahab, som denne prostituerte, som tog en risiko på å hjelpe disse folkene med Jeriko. Hun handlet, for hun trodde på at Gud var der. De hadde ikke en perfekt innsikt eller et perfekt liv, men de hadde tillit og praktiske konsekvenser. Så hva med oss? Hva med meg? Hva med deg? Hvordan kan altså troen få praktiske konsekvenser i ditt liv? Nei, det handler ikke om å prestere et kristent liv. Men det handler om å la troen få lov til å bli en naturlig del av hverdagen. Og den trenger ikke være stor, men levende. En tro som rører ved hjertet, som former valgene, men også som velsigner andre. Så spørsmålet i dag er ikke, hva tror du på? Men heller, hvordan merkes troen din i livet ditt? Neste uke så fortsetter vi med kapittel 3. Men la meg avslutte med dette. En tro uten handling er som en ramme uten bilde. Som en lampe uten lys. Som en kropp uten pust. Som et liv uten mening. Nei, du klarer ikke å snakke den. Nei. Men vi venter litt på lyden. Det greit, det. Herre. Teksten som vi møtes med i dag, det gir oss mulighet til å tenke. Til å se tilbake på vårt eget liv. Av det som har vært. Herre, du utfordrer oss til at du skal være Herre i vårt liv. Og i dag så ber vi Herre om hjelp til å leve et liv hvor troen blir levende. Og ikke bare en tanke eller en overbevisning, men et liv, Herre. Så hjelp meg. Hjelp oss, Herre. Til å leve liv som lukter deg. Ikke fordi at vi skal være flink gutt, flink pike, men fordi du lever i oss. Hjelp oss til å vise barmhjertighet. Hjelp oss til å ikke være så opptatt av oss selv, men heller hvordan vi kan være til velsignelse for andre. Så selv om denne teksten, Herre, den utfordrer oss, så ber om hjelp til å ta dette på alvor. Ikke i egen kraft, men at du, Herre, skal hjelpe oss til å ligne mer på deg. Amen. Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.